Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, după o incursiune în cărțile istorice ale Vechiului Testament, ne întoarcem astăzi la Noul Testament și revenim cu această ocazie la scrierile unui personaj pe care, personal, îl îndrăgesc foarte mult. Așa cum bănuiți, este vorba despre Pavel. Și pentru că este vorba despre Apostolul Pavel și pentru că ultima carte pe care am studiat-o în cadrul itinerarului nostru Noul Testament a fost prima scrisoare adresată corintenilor, cred că este ușor de dedus urmează cea de-a doua epistolă sau scrisoare adresată bisericii din Corint. Așa cum am precizat deja, autorul acestei epistole este Apostolul Pavel. Prima sa epistolă către corinteni a fost scrisă din Efes, unde era implicat într-o mare lucrare. Dacă vă mai amintiți, el scria în ultimul capitol din 1 Corinteni, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Părerea mea fermă este că cea mai bună și eficientă lucrare a lui Pavel a fost în Asia Mică, Efesul fiind trambulina și punctul de lansare a Evangheliei. Probabil că Evanghelia a acoperit zona aceea într-un mod nerepetat în niciun alt loc și în niciun alt moment din istoria bisericii. Cel puțin, aceasta este, cred, lucrul pe care a vrut să-l spună Pavel prin cuvintele mi s-a deschis o ușă mare și largă sau cu folos. Fiind atât de profund implicat în această lucrare importantă, Pavel nu putea pleca pentru a se duce la Corint, unde se afla acea biserică foarte tânără pe care o întemease. Era o biserică plină de creștini firești. Se purtau ca niște copii mici, ca niște prunci. Doreau să vină Pavel la ei, dar mai mult pentru că își doreau să aibă parte de atenția lui. Asemenea unor sugari, cereau de mâncare și cereau să fie schimbați. Plângeau așa cum plâng copiii mici. Ori, pentru că Pavel nu putea veni la ei, s-au bosumflat și se simțeau răniți din cauza aceasta. Pavel le scrisese în prima sa epistolă că va veni la ei, dar mai târziu. În Efes, Pavel a rămas pentru o perioadă de aproximativ 3 ani. N-a ajuns deloc la Corint în acest răstimp și corintenii tot cu probleme erau. Nu se poate spune că lui Pavel nu-i păsa de ei. Tocmai pentru că personal nu se putea duce, Pavel îl trimisese pe Tit să rezolve problemele din Corint. În tot timpul acesta, Timotei fusese cu Pavel în Efes și amândoi au plecat spre Troa, unde îl așteptau și pe Tit să le aducă vești din Corint. Sunt lucruri pe care de altfel le aflăm din cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 2, versetele 12 și 13. Pentru că Tit nu mai venea, Pavel și Timotei au plecat în cele din urmă spre Filipii. Acolo s-au întâlnit cu Tit, care i-a adus vești lui Pavel despre creștinii din Corint. Cred că Pavel a așteptat cu nerăbdare aceste vești și cred că s-a bucurat pentru că au fost vești bune în cele din urmă. Corintenii ascultaseră de lucrurile pe care le spusese Pavel în răspunsul său la întrebările lor, aceasta fiind prima epistolă către corinteni. La Filipii, Pavel a început să scrie o a doua epistolă către corinteni. Creștinii din Corint tot mai doreau ca marele apostol să vină la ei. Oricare ar fi fost neînțelegerea dintre el și biserica din Corint, ea fusese înlăturată. În această a doua scrisoare pe care Pavel o adresează, el își deschide inima într-un chip nemai întâlnit. Adevărul este că Apostolul Pavel ne îngăduie să-l cunoaștem mai bine ca persoană prin această scrisoare, așa cum nu mai avem prilejul prin nicio altă scriere a sa. Dar să vorbim puțin și despre tema scrisorii. Putem spune că Apostolul Pavel se ocupă în această scrisoare de slujba creștină din interiorul bisericii. În prima scrisoare se ocupase de condițiile și îndreptarea bisericii. Deci, multe din lucrurile pe care Pavel le scrie aici țin de viața interioară și de funcționarea eficace și eficientă a trupului lui Hristos. Celor care așteaptă o schiță acestei cărți, vreau să le spun că această a doua scrisoare către corinteni este greu de rezumat și de pus într-o schiță, fiind mai puțin organizată decât celelalte epistole ale lui Pavel, deși, trebuie să recunoaștem, conține mai multe detalii personale. În fiecare capitol este dezvoltată o temă minoră, care uneori pare să ia locul unei teme majore și care este exprimată de obicei într-un verset remarcabil. De aceea, am spus, este dificil de redactat o schiță organizată a materialului conținut din această epistolă. Vom vedea acest lucru pe măsură ce vom studia scrisoarea. Dar să încercăm totuși o succintă schiță a epistolei. Astfel, în primele 7 capitole găsim o scriere despre mângâierea lui Dumnezeu. Vedem aici cum își are ea efectul în trăirea creștină. Mângâierea lui Dumnezeu pentru planurile vieții, apoi în reabilitarea unui sfânt care a păcătuit, mângâierea lui Dumnezeu în lucrarea glorioasă a lui Hristos, mângâierea lui Dumnezeu în slujba suferințelor pentru Hristos, mângâierea lui Dumnezeu în slujba martirului pentru Hristos, sau în circumstanțele lucrării lui Hristos. Capitolul 7 ne vorbește despre mângâierea lui Dumnezeu în inima lui Pavel. În capitolele 8 și 9 avem informații despre colecta pentru sfinții săraci din Ierusalim. Și, de fapt, este extinsă tema vorbindu-se și despre dărnicia creștină. În capitolul 8, în primele 6 versete, avem exemplul de dărnicie creștină, apoi continuă cu îndemn la dărnicie creștină. Explicarea dărniciei creștine este cuprinsă între versetele 16 din capitolul 8 și 5 din capitolul 9. În cele din urmă avem parte și de o încurajare pentru dărnicia creștină. Capitolele 10, 11, 12 și 13 ne vorbesc despre chemarea apostolului Pavel. În capitolul 10 avem date despre autenticitatea apostolatului lui Pavel. Capitolul 11 conține o justificare pe care Pavel o aduce apostolatului său. Revelația apostolatului lui Pavel este redată în capitolul 12. Exercitarea slujbei de apostol este explicată în capitolul 13, dar doar în primele 10 versete, pentru ca încheierea să cuprindă concluziile și urările de rigoare. Deci, să începem și noi cu prima parte, cea care se ocupă de mângâierea lui Dumnezeu pentru planurile vieții. Primele două versete sunt introducerea acestei scrisori. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Pavel scrie, iată, cu autoritatea unui apostol. Cred că fiecare slujitor de la Amvon ar trebui să vorbească cu autoritate. Nu este de niciun folos să împarți cuvântul lui Dumnezeu altora dacă tu însuți nu ești convins de adevărul lui. Dacă un predicator nu propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate, mai bine s-ar duce să facă altceva. N-ar trebui să fie în această lucrare. Din păcate avem deja destui care sunt nesiguri de faptul că toată Biblia este inspirată de Dumnezeu. Este o mare slăbiciune a bisericii contemporane. În biserica primară, când au izbucnit persecuțiile, creștinii spuneau, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Dragul meu prieten, dacă nu ești sigur că El este Dumnezeu, nu ești sigur de nimic. Primii creștini erau siguri pe cuvântul lui Dumnezeu și se bizuiau pe El în orice moment. Cu această autoritate scrie și Pavel această epistolă. Pavel, aflăm din aceste cuvinte, era apostol prin voia lui Dumnezeu. Vreau să spun că nu se poate ajunge mai sus de atât. Aici este autoritatea lucrării lui Pavel. Aici este și autoritatea vieții oricăruia dintre noi. Dacă viața ta este în voia lui Dumnezeu, în mintea ta nu este nicio îndoială. Dacă ești în centrul voii lui Dumnezeu, nu contează unde trăiești, cum te simți sau care sunt circumstanțele tale, pentru că ești într-o poziție glorioasă. Poate că ești pe un pat de spital. Dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, atunci acela este locul potrivit pentru tine. Am un prieten care este dirijor și de obicei el începe serviciul religios într-o notă umoristică. Odată l-am auzit spunând, nu este de preferat să fiți aici decât în cel mai bun spital din oraș? Am râs, dar apoi m-am și gândit mai mult la acest lucru. Dacă este voia lui Dumnezeu ca tu să fii în cel mai bun spital din oraș, atunci acela ar trebui să fie pentru tine locul cel mai bun din acel moment. Dar dacă Dumnezeu vrea să fii într-un alt loc, atunci acel loc este cel mai bun pentru tine. Ceea ce vreau să spun, dragii mei, este că noi trebuie să fim în permanență în voia lui Dumnezeu. Să căutăm lucrul acesta și să-l conștientizăm de fiecare dată. Pavel adaugă aici, și Timotei, fratele nostru. Îmi place mult această exprimare. El este un frate creștin pentru Pavel și pentru biserica din Corint. Într-un alt loc, Pavel îl numește pe Timotei fiul său în credință. Totuși, atunci când scrie bisericii, Pavel îl pune pe Timotei pe același nivel cu el. Am apreciat întotdeauna felul în care Pavel îi consideră pe alții egalii săi. Drept acum și destinatarul scrisorii lui Pavel. Biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, este o foarte importantă informație. Noi facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Îi aud pe mulți vorbind despre biserica mea, biserica noastră. Și adesea se și poartă de parcă lor este acea biserică și pot face orice vor cu ea. Ei uită faptul că este vorba despre Biserica lui Dumnezeu, adică Biserica Domnului Iisus Hristos, care a răscumpărat-o cu prețul sângelui său vărsat la cruce. Ținând seama că el a plătit un preț atât de mare pentru biserica sa, am face bine să nu disprețuim pe frații noștri creștini impunându-ne voia noastră insignifiantă în biserică. Să nu uităm nicio clipă faptul că aceasta este Biserica lui Dumnezeu și nu a noastră. Acum Pavel se adresează unei biserici anume, care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. După cum ușor puteți observa, Pavel n-a restrâns destinatarul acestei scrisori numai la biserica din Corint. El își extinde salutul și pentru cei din Ahaia, pentru că oriunde ajungea Evanghelia în vremea aceea, acești oameni erau martorii ei. Ei duceau mai departe Evanghelia la cei care nu o auziseră. Se spune că acest ținut, Ahaia, este unul foarte frumos. Aici se găsesc unele din cele mai frumoase vii din lume. Este un ținut de asemenea înfrumusețat de flori extraordinare. Încerc să-mi imaginez cum trăiau acei prim creștini în mijlocul mării de păcat din Corint. Venirea lui Pavel aici a făcut să cadă solzii de pe ochii multora. Lumina a pătruns în sufletele lor întunecate. Ei s-au întors de la păcatele lor spre o viață nouă cu Iisus Hristos. Apoi, acești creștini din Corint s-au dus în toată Ahaia pentru a mărturisi despre Hristos. Mulți au fost câștigați pentru Domnul în urma acestei propovăduiri. Pavel se adresa acum tuturor acestora, pe care îi numește Sfinții din Ahaia. Dragi ascultători, Biserica lui Dumnezeu, căreia îi adresează Pavel această scrisoare, era biserica din Corint. Dar să nu uitați că și biserica din care faceți parte sau pe care o știți în comunitatea voastră, tot biserica lui Dumnezeu este. Dar să citim mai departe cel de-al doilea verset. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel folosește des această formulă de salut. Harul și pacea sunt darurile minunate ale lui Dumnezeu pentru cel credincios și trebuie să recunoaștem că ne sunt atât de necesare. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, continuă Pavel. Cuvântul original pentru binecuvântat este de fapt laudă. Laudă lui Dumnezeu, spune Pavel. Eu unul mă întreb adesea cât de mult îl lăudăm noi creștinii pe Dumnezeu. Cred că ar trebui să acordăm o mult mai mare atenție acestui aspect. Avem multe de învățat din psalmi cu privire la această atitudine a inimii noastre de a-L lăuda pe Dumnezeu. David spune astfel, voi binecuvânta sau voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. O astfel de atitudine ar desfința categoria sfinților care se plâng mereu de câte ceva. Lauda adusă lui Dumnezeu ar trebui să fie caracteristica noastră. Cel care aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, spune psalmistul scriitor al psalmului 50, versetul 23. Deci, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, spune și Pavel. Dumnezeu este Tatăl. Aceasta este poziția Lui în Sfânta Treime. Dumnezeu Tatăl a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru ea. Domnul Iisus Hristos nu a fost unicul fiu în sensul de a fi unul născut din Tatăl, ci în sensul că ocupă o poziție cu totul unică. El este Fiul veșnic și Dumnezeu este Tatăl etern. Dacă așa sunt Tatăl și Fiul, aceasta înseamnă că nu a existat niciun moment al unei nașteri sau al unui început, pentru că Dumnezeu a existat dintotdeauna. Pavel îl numește pe Dumnezeu Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Doresc să ne oprim puțin aici și să acordăm atenție acestor trei cuvinte. Dragoste, îndurare, har. Astăzi se vorbește mult despre dragoste. Este o dovadă de neglijență teologică să spui că Dumnezeu ne mântuiește prin dragoste. Este adevărat că Dumnezeu ne iubește și încă infinit de mult. Nici măcar nu putem începe să înțelegem cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Inimile noastre s-ar frânge dacă noi am putea pricepe cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Numai că Dumnezeu nu ne mântuiește prin dragostea Lui. Scriptura ne învață că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Ei bine, haideți să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt. Este adesea folosit și teama mea este că sensul lui nu este prea clar pentru mulți dintre ascultători. Deci, ce este harul? Noi spunem că este o favoare nemeritată, care înseamnă că Dumnezeu folosește o altă bază pentru mântuirea noastră și nu meritul nostru. Dumnezeu ne iubește, dar nu ne mântuiește prin dragostea sa pentru noi, ci prin har. De ce? Pentru că El este Părintele Îndurărilor. Îndurarea, dragii mei, se referă la faptul că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a pregătit un mântuitor pentru noi. Și aceasta deoarece noi nu ne puteam salva niciun alt fel de păcatele noastre. Tot ce avem astăzi este o dovadă a îndurării lui Dumnezeu. El este Părintele Îndurărilor. De fapt, Biblia ne spune că El este bogat în har și în îndurare. Aveți nevoie de îndurare astăzi? Părerea mea este că da. Și așa cum, de exemplu, dacă aveți nevoie de bani, vă duceți la bancă, tot așa, pentru îndurare ar trebui să veniți înaintea lui Dumnezeu și să-i cereți acest lucru. Aveți nevoie de ajutor, dragi ascultători? Veniți la Dumnezeu să cereți ajutor. La urma urmei, tot ce avem astăzi este datorită îndurării lui Dumnezeu. Nu merităm nimic din ceea ce avem. Eu nu am multe lucruri, dar tot ce am, am prin îndurarea lui Dumnezeu. Vedeți, așadar, Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de mine și m-a așezat în această lucrare. Voi nu mă cunoașteți așa cum mă cunosc eu pe mine însumi. Dacă m-ați cunoaște așa cum mă cunosc eu, poate că nu m-ați mai asculta. Dar stați puțin, nu închideți aparatul. Poate că dacă și eu v-aș cunoaște așa cum vă cunoașteți voi pe voi înșivă, nici eu n-aș vorbi cu voi. Poate că m-aș opri chiar acum din vorbit. Dar vedeți, și eu, și voi, ne bucurăm de îndurarea lui Dumnezeu. Eu unul, o spun din toată inima, sunt în această lucrare datorită îndurării lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu este și Dumnezeul oricărei mângâieri. Putem testa acest lucru în mijlocul suferințelor vieții. Atunci avem parte de mângâierea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. El vă va mângâia atunci când sunteți pe un pat de spital. Tot El vă va mângâia și atunci când ați pierdut pe cineva drag. Dumnezeu vă poate mângâia în orice moment și în orice loc. El este Dumnezeul oricărei mângâieri. Dar este o mângâiere autentică și este o mângâiere falsă. Mărturisesc că nu-mi place să aud pe unii spunând cu un oftat: Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple acest lucru și eu îl accept. Când de fapt ei nu-l acceptă deloc și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Fiți cinstiți cu Dumnezeu. Spuneți-i ce simțiți în legătură cu ceea ce vi se întâmplă. Oricum El știe tot ce aveți în inimă, dar își dorește ca voi să vorbiți sincer cu El. Una din concepțiile populare despre mângâiere este aceea că mângâierea este un fel de sentimentalism dulceag cu o notă de slăbiciune. Mi-amintesc că în copilărie cădeam adesea și îmi juleam genunchii. Mă întrebam mereu de ce nu mă trimite mama la joacă în pantaloni lungi. N-a făcut-o niciodată. Dar când îmi juleam genunchiul, ea mă săruta și îmi spunea: gata, a trecut. ea mă făcea să cred că totul este bine pentru ca eu să nu mai plâng. E bine, este un sentiment dulce și frumos. Oamenii apelează la tot felul de lucruri pentru a găsi mângâiere. Unii la alcool, alții la droguri, alții la alte metode. Dar niciuna din aceste metode nu are un efect pozitiv. Cuvântul grecesc pentru mângâiere este paracleo, care înseamnă de altfel a chema alături de. Duhul Sfânt este numit paracletos, unul care susține cauza altuia și îl ajută. Adică el este de partea noastră. Domnul Iisus le spune ucenicilor că nu îi va lăsa fără mângâiere, nu îi va lăsa orfani. El spune că le va trimite un mângâitor. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Este versetul 7 din capitolul 16 al Evangheliei după Ioan. Ce este deci un mângâietor? Nu este doar cineva care sărută o julitură ca să treacă. Un mângâietor ajută, întărește, este un avocat. Este cel chemat să mă ajute și să-mi dea putere, să-mi aline singurătatea, să-mi ușureze suferința, să-mi liniștească temerile. El este ajutorul în vremuri de necaz, copleșitor. Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, fii ajutorul meu, striga psalmistul. Acesta este strigătul de ajutor al sufletului care are nevoie de mângâitorul său. Dragi ascultători, Dumnezeu este Dumnezeul oricărei mângâieri. Ne oprim aici de această dată și cred că putem și noi striga din nou. Doamne, ai milă de noi! Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.